subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada warka subaxi raadiyaha dalsan qodobada saakaan idiinaynana waxaa ugu waaweyn xubnaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka codsada qaramada midoobay in laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran soomaaliya diyaarad sida qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii magaalada garoowe oo ka soo degtay garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waan lagu xalinayo xaaladii sababtay shaqaaqadii ka dhacday magaalada garoowe oo ka socda caasimadda puntland dowladda federaalka soomaaliya wafda xaqiiq raadina u dirtay magaalada baraawe oo dhowaan dagaalo ay ku dhex mareen ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo daraawiishta koonfur galbeed dowladda soomaaliya oo sheegtay in in ka badan 1 milyan oo neef sanadkan laga dhoofiyey dalka haddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha ukrain oo sheegay inuu helay xog sirdoon oo hor leh oo la xiriirta warshadda nukleer ee ugu weyn ee yurub iyo ganacsato ku geeriyootay xilli ay dalxiis u tegayeen haraadiga waa haraadiga markaba tiktanic oo badda gunteeda yaalay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal saaka waa 23-ka bisha lixaad sanadka 2023 intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu waaweyn markaana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya ayaa golaha markaasi ammaanka ee qaramada midoobo ka codsaday in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka horjeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa codsi u jeediyey golaha ammaanka kaasi uu ku aadanaa in soomaaliya ay ka qaadaan cunaqabateynta hubka ee saaran tan iyo sanadkii 1992 waxaan garowsanahay in shabaab looga adkaan karo ay u baahan tahay qorshe dhinacyo badan leh oo ay ugu horeyso ciidamo tayo leh iyo weliba awood leh dhismaha dowladeed oo loo dhan yahay waa dhisma dowladeed oo loo dhan yahay in dowladdu ay awood u yeelato bixinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka dowladeedu waxay si dhab ah uga shaqeysay arrimahaasi oo dhan si ay u gaarsiiso dad waa dalka nabad waarta iyo barwaaqo ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud saaxiibo dad kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale waafaahin looga bixiyey qodobada kale ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku xusay khudbadiisa oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbadiisa waxa uu ku sheegay in guulo wax ku ool ah uu ku aadan horumarka laga gaaray dagaalka ka dhanaa waxa uu ugu yeeray argagixisada waxaana uu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay laga xoreeyey gacmaha dagaalamayaasha shabaab in ka badan 70 deegaan taasi oo u fududeysay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama dadka shacabka isku socodka dalka ee waqooyi iyo koonfur gaar ahaan dhul beereed ballaaran oo hodan ah ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo la xoojinayo weerarada ciidanka ee ku aadan waa iyada oo la xoojiyey weerarada ciidanka ee ku aadan dabargooynta argagixisada shabaab iyo in la cuuryaamiyo dhaqaalaha sirdoon ahaan waxaanu ku guuleysanay inaynu hoos u dhigno falkoodii guracnaa ee ay ka fulinayeen magaalada caasimadda ee muqdisho ayuu sii raaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlaya cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran soomaaliya ayaa tilmaamay inay tahay cunaqabateyntaasi mid caqabad ku ah soomaaliya madaxweynuhu waxa uu adkeeyey in cunaqabateynta hubka ay noqotay caqabadii ugu adkayd inay noqotay caqabad halkii ay noqon lahayd mid waxtar leh inkastoo uu markaasi sheegay in lagu tilaabsaday horumar la taaban karo haddana waxa uu sheegay in geediga aynu ku jirno xaqiijinta soomaali nabada oo barwaaqa waxaa markaasi ku horgudan buu yidhi caqabada adag oo cunaqabateynta hubka ah ee qarankeena lagu soo rogay sanadkii 1992 sidaasi awgeed buu yidhi waxaa si cad hoosta uga xariiqaya in soomaaliya haatan 2023 aanay ahayn Soomaalidii shalay 1992. Madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale ku sii nuuxnuuxsaday qaadista cunuqabateynta hubka, ayaa madaxweynuhu mar uu ka hadlayay tallaabadan lagu qaadayo cunuqabateynta hubka waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan ay tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka. Waxaana mar uu ka hadlayay tallaabadan markaasi looga qaaday in lagu maareeyo waa in lagu maareeyo hubka yari saasa dalka. Waxa uu ku codsaday ergada inay gacan ay ka siiyaan baaq ah in gebi ahaanba laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Marka aan sidaasi sameysaan waxaad awood noo siineysaan inaan xaqiijino madax bannaanideena, ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya isla markaasina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya khudbadda uu kaga jeediyey kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dhinaca kaletana, xalay waxaa magaalada Muqdisho lasoo gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Magaalada Garoowe maalin ka hor ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo ciidamo la sheegay inay taabacsiin mucaaradka maamulkaas, ayaa waxa ay sababeen khasaaro isugu jira dhimashada dhaawac, iyada oo xalay magaalada Muqdisho ay kasoo degatay diyaarasi daqaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladaasi ka dhacay magaalada Garoowe. Waxaa garoonka diyaaradahan cadeen magaalada Muqdisho dhaawacyadaasi markaasi laga soo dejiyey kaga hortagay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ku dhawaad 10 ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta oo u diray agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Doktor Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaana dhaawacyadan markaasi degdega gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho markii garoonka diyaaradahan cadeen laga soo dejiyey. Dhinaca kale, waxaa soconayo dhaqdhaqaaqyo lagu xalinayo colaadda magaalada Garoowe ka dhacday ee sababtay khasaarahan isugu jira dhimashada iyo dhaawaca, sida xildhibaan hore Sikiriye Maxamuud Xaaji Cabdu u sheegay warbaahinta Dalsan.
Garoowe joogaa, Garoowe waa sida la socotaan daraa dagaal baa ka dhacay laba dhinac ah oo muxuu ahaa maamulka iyo muxuu ahaayto degaan ah. Dagaalkaasi runtii khasaaro waa geystay, hase ahaatee muxuu ahaa inuu socday dhexdaa laga qabtay, magaalada hadda waa degan tahay, wadahadal nabadeed baa socda, xabad soojinta lagu dhawaaqay waa shaqaynaysaa. Waxaan rajaynaynaa iyaduna inay muxuu ahaa dhibtaas dhacday kabacdi heshiis iyo deganaan. Dagaalada nabadeed waxa weeye odayaashii dhaqanka oo madaxda ka ah ee beelaha halkan degan Puntland iyo madaxweynaha Puntland baa waxaa u socda wadahadallo gudahaan maamulka, waxaana runtii lagu heshiiyey xabad joojinta dhawaaqan hadda socoto way fiican tahay. Nabadeenna waa lagu heshiiyey wadahadal oo muxuu ahaa waxyaalaha la isku hayo oo khilaafaadka aana in la dhameeyo ayaa hadda bilaabatay oo na malaynaya inay wareere ciidamo isor fadhiya ma jiraan. Dadkan dad isku dada weeye, ciidamadii dagaalamayay waa la kala durkiyey, xabadiina waa la joojiyey, wax xabadoo dhacaya ma jiraan. Dadkiina awalba dad badan ma qaxeen, wixii meelahaas tuulooyinkaasi aaday waa soo noqnoqdeen oo maanta waa ujeeday iyagoo baabuurtoodii saaran oo soo noqday caruurtoodii wata. Marka meel aad iyo aada u fiican bay maraysaa. Muxuu ahaa haddee sheeka xumayn Soomaalidu ma ogtahay beladay ka sheekaysaa, khayrka kama sheekayso.
Waxaa
laga yaabaa hadda in idinka laydiin sheegay muxuu ahaa in bela dhacday oo la isku baabaayo
waxaa laga yaabaa dad badan
doorashooyinkii dhacay oo Puntland ka dhacay inteeda kale oo aan gobolkan Nugaal magaalada ay oo degmada ay maahane saddex degmo kale aan ka dhicin furitaanka muxuu ahaa dastuurka Puntland oo laisku qabtay wey asaaso taas baa asaaso ah
waya gudoomiye
culmaanku markuu yiraahdeen waa furaynaa halkaasaa dagaalka.
Xildhibaan hore Sikiriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo warbaahinta Dalsan uga waramay dadaalada nabadeed ee xalka loogu raadinayo xaaladda magaalada Garoowe ee qalalaasaha ka dhacday labadii maalmood ee la soo dhaafay isla markaasina u dhaxaysay mucaaradka Puntland iyo xukuumadda ayuu ahaa geesaha kale tan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wafdi u dirtay magaalada Baareere ee gobolka Niraade magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo militariga Soomaaliya ay ku dirireen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa gaaray wafdi ballaaran hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ujeedka uu halkaasi u tagay waxaa lagu sheegay inay tahay sidii uu ugu kurgeli lahaa xaaladda magaalada Baraawe iyo shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay magaaladaas kuwaas oo u dhaxay ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee militariga iyo ciidamada daraawiishta maamulkaas ee sababay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac waxaa la sugayaa in maxkamadda darajada waa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la soo taago ciidamadii halkaasi ku diriray islamarkaasina ay dhageysato dacwada dhinacyada ku lug lahaa colaadii ka dhacday magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay tirada markaasi xoolaha ee sanadkan la dhoofiyey. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkan dalka laga dhoofiyey in ka badan tiradii la dhoofin jiray sanadadii hore, isagoo sheegay in xoolaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyey sanadkan ay gaarayaan in ka badan 1 million. Sidoo hadalku dhigay,
xoolo badan ayaa dhoofay oo guud ahaanba Soomaaliya ka dhoofay, gaar ahaan waxay ka dhoofeen dekedaha Berberi iyo Boosaaso inta badan oo ay ka aadeen wadamada Sacuudiga Carabiga iyo meelo badan oo kale sida Lubnaan sida Cumaan iyo wadamo kale. Markaan ka hadalno arrimaha xajka sanadkan qiyaasta, weli ma dhammaan. Horta shaqadiiyaa socoto oo waxaa laga yaabaa Berri iyo Saadlambe iyo inay maraakiib cusub oo kale oo xoolo wada ay ka sii baxaan degedaha Berberi iyo Boosaasaba intaba. Laakiin qiyaasta hadda aan hayno, ku dhawaad 1,200,000 ilaa 1,500,000 inta u dhexeysa xoolaha ayaa xajka loo qaaday. Insha allahu tacaala wax saxda ana marka ugu dambeysa oo ay dhammaadaan ayaan sheegi doonaa. Dee wasaaraddu waa bataan idin sheegay, maadaama lafdhabar ay u tahay dalkan. Insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed inay ka wada faa'iidaystaan xoolahaasna si wanaagsan ayay ku socdaan oo habsami leh, shaqada si wanaagsan ay ku socotaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa insha allah wanaagaasna inay ku soo dhamaato.
Wata 1,200,000 oo neef oo ari ah haddii la dhoofiyey, markii loo eego sanadihii la soo dhaafay, maxalli karaa waxaa u dhexeeyo yani
gudaana warkii subaxa saakale socoteen raadiyaha dalsana magaalada Muqdisho ee qiyaarta aana dhegeysatay waa nagaynta cid warka iyagu seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraan internetka ku leenahay nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la helyaaba talal helyaaba.